Credo in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Iesum Christum, unigenitum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, consubstantialem Patri, pecem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram salutem descendit de celis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis supantia Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit et siat die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo, credo in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre et Filio procedit, simul adorator, con glorificator, per profetas confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum tuorum et vitam venturi seculi, et vitam venturi seculi. Amen.